등등은 아이따. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бүгінгі бағдарламамызда тыңдайтын тақырыптарыңызды модератор мен Күлей Бестай айта отырайын. Қазақстан оппозициясы Конституцияны қорғау комитетін құрып, президент сайлауына байкот жариялауға шақырды. Халық билігі саяси блогы елде тұтыну бағасы сайлаудан кейін қайта қымбаттайды деген мәлімдеме жасады. Желтоқсаншылар президент сайлауына түспекші болған мүшелері кедергіге тап болып отырғандығын айтып шағымданды. Саясаткерлер Ливиядағы жағдайды мемлекеттік ақпарат құралдары үстіртін беріп талқыға салудан қашып отыр дейді. Бейтарап ақпараттар таратып келген Азаттық радиосының сайты Қазақстанда тұмшаланып қалды. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстыратын боламыз. Сонымен қадірменді ағайын, Азаттықтың өткен апта оқиғаларын сараптап шолып шығатын апта тынысы бағдарламасын бастайық. Өткен апта басында Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы президенттік сайлауға түскісі келген азаматтардың өтінішін қабылдап, оларды тіркеу рәсімін ресми аяқтады. Орталық сайлау комиссиясы президенттік додаға түсуге ниет танытқан 22 адамның арасынан президент Нұрсұлтан Назарбаевты кандидат етіп тіркеп те үлгерді. Президент болуға үміткер 22 адамның үшеуі саяси партиялардан ұсынылса, біреуі қоғамдық бірлестіктің атынан түсті. Ал қалған өзін-өзі ұсыну жолымен өтініш берген. Үміткерлердің арасында мемлекеттік тіл емтиханынан құлап қалғандары да бар. Тағы бірі мемлекеттік тіл емтиханынан ән айтып өтіп кеткен. 11 үміткер тіл сынағынан өтсе, 4-еуі одан бас тартқан. Лингвистикалық комиссияның сынағынан өткен үміткерлер сайлау туралы заңға сәйкес наурыздың 2-сіне дейін 91 мың адамның қолын жинап, орталық сайлау комиссиясына өткізуі тиіс. Өйткені сол күні кандидаттарды тіркеу аяқталады. Сәуірдің 3-ші күні өтетін Қазақстан президентінің кезектен сайлауына үкіметтің қаржы қорынан 4,7 миллиард теңге бөлінетіндігі туралы үкіметтің тиісті қаулысы шыққанын ақпанның 21-і күні Астанада орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуан Тұрғанқұлов мәлімдеді. Оның айтуынша, биылғы сайлауға бөлінетін қаржы көлемі 2005 жылы өткен президент сайлауына жұмсалған қаржыдан 1,7 миллиард теңгеге көп болмақшы. Орталық сайлау комиссиясының ақпанның 26 күнгі мәліметі бойынша президенттік сайлауға кандидат ретінде 2 адам тіркелді, оның бірі Нұр Отан партиясынан Нұрсұлтан Назарбаев болса, екіншісі коммунистік партия мүшесі Жамбыл Ахметов тіркеуден өтті. Ахметбековтің кандидатурасын қолдап 96 мың 557 адам қол қойған деп сенбі күні Интерфакс агенттігі хабарлады. Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, Қазақстан оппозициясы осыған дейін президент сайлауына байкот жариялауға шақырған болатын, биліктің оппоненттері Конституцияны қорғау комитетін құрып, сайлауға қарсылықтарын жүйелі түрде танытатындықтарын жариялады. Мәншүк Асаутай ел оппозициясының сайлауға қатысты әрекеттері қалай болып жатқанымен өздеріңізді таныстырады.
Ақпанның 21-і күні Конституцияны қорғау комитеті құрылды. Оған оппозициялық тіркелмеген Алға партиясы, Қазақстанның коммунистік партиясы мен бірқатар үкіметтік емес ұйымдар мен жекелеген азаматтар кірді. Аталған комитеттің негізгі мақсаты мерзімінен бұрын өтпекші президент сайлауына байкот жариялау. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың сөзінше, кей мемлекеттерге қарағанда Қазақстанда сайлауға қатысу міндетті емес, сондықтан ол осы мүмкіндікті пайдалану керек дегенді айтады.
Но так как в Казахстане есть право выбирать, то это означает, что у каждого гражданина есть право либо выбирать, либо не выбирать.
Козловтың сөзінше, алдағы сайлау бүгінгі президент Назарбаевтың өкілеттігін ұзартуды көздеген антиконституциялық механизм болып табылады. Сондықтан оған қарсылықты жүйелі түрде жүргізген тиімді көрінеді. Комитет мүшелерінің сөзінше, алдымен жер-жерлерде тұрғындар арасында үгіт-насихат жүргізу қажет. Екіншіден, интернеттегі барлық әлеуметтік желілерде сайлауға қатысудың қажеті жоқ екендігін түсіндіретін роликтер таралуы сынды жұмыстар жүргізілуі қажет. Алға партиясының жетекшісі әрі бүгінгі жаңа құрылған комитеттің де жетекшісі болып сайланған Владимир Козлов өздерінің көздеп отырған мақсаттарымен де бөлісті.
У режима есть две важные очень точки, две важные задачи, которые он должен выполнять на любых выборах.
Режимнің әр сайлауды атқаруы тиіс өте маңызды екі міндеті бар. Бірі дауыс берушілердің белсенділігі, сайлаушылардың көп болуын қамтамасыз ету. Екінші міндет дауыстарды дұрыстап санау. Біз байкотқа шақыруда алғашқы ең маңызды қадамға жол бермейміз. Яғни, тұрғындардың басым көпшілігі, мәселен, 70% келмей қалса, онда билік президентке 90%-дан аса дауысты жинап бере алмайды. Жинаған күннің өзінде ол 90% қалған 30% азаматтығы болады. Ал қалған 70% сайлауға қатыспай, саналы түрде оған байкот жариялағаны.
Потому что они сознательно не пошли на выборы. Они их бойкотировали.
Дит Владимир Козлов, осылайша жаңа құрылған комитеттің бүгінгі жиында оппозициялық күштердің бірігу мәселесі де айтылып қалды. Алайда жиынға келіп қатысқан Азат Жалпыұлттық Социал-демократиялық партиясының өкілі Маржан Аспандиярова өздерінің бұл комитетке кіруі екіталы екендігін жеткізді.
Сайлау туралы заңда көрсетілген нақты норма бар. Кеңесші дауысы бар өкілдерді саяси партиялардың атына кіргізу жөнінде. Әрине, бұл жартылай норма деп айтуға болады. Бірақ сонда да біз осыны да пайдаланып көрейік. Біз бұны ешбір уақытта пайдаланып көрмедік. Сондықтан да мүмкіндігімізше қазір барлық облыстық филиалдарда жұмыс жасалып жатыр. Біз біраз учаскелерге жан-жақты, білікті, сайлау туралы заңды жетік білетін және өз бағытынан таймайтын азаматтарды осы сайлау учаскелеріне жаңағыдай кеңесші дауысы бар мүше ретінде кіргізбекпіз.
Алайда Азат Жалпыұлттық Социал-демократиялық партиясының бұл шешімін отырғандар билікке көмектесудің бір жолы деп бағалап жатты. Осылайша конституцияны қорғау туралы комитеттің алғашқы жиыны аяқталып, жақын арада комитеттің нақты қадамдарын талқылауға арнайы жұмыс тобы бас қосуы тиіс деп тарасып жатты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осылайша ғайын өткен дүйсенбіде халық билігі блогын құрған тіркелмеген алға партиясы мен Қазақстан коммунистері билікті халықты алдарқатып отыр деп айыптады. Кезектен тыс президенттік сайлауға байкот жариялау ұсынысымен шыққан олар сайлаудан кейін елде тұтыну бағасы күрт қымбаттайтындығын айтып отыр. Мақпал Мұханқызының хабарын тыңдаңыздар.
Қазақстанда жыл басынан бері азықтың негізгі түрлері мен тауарлардың бағасы тұрақты түрде өсіп келеді. Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің мәліметінше қаңтар айында азық-түліктің бағасы 12%-ға қымбаттаған. Мамандардың айтуынша, әсіресе ауыл шаруашылығы өнімдері қатты қымбаттапты. Елдегі оппозиция өкілдерінің пікірінше, бұл қымбатшылықтың ар жағында экономиканы басқарудағы үлкен қателіктер жатыр дейді. Бұл турасында дүйсенбі күні болған халық билігі блогының арнайы жиынында айтылды. Блог өкілдерінің болжамынша, Қазақстанда сайлаудан кейін қымбатшылық өріс алып, халықтың күнкөрісі одан ары қиындамақ. Олар биліктің сайлауда кезірек өткізуге асығуының бір себебі де осы деп тұжырым жасайды.
Стране сейчас идет попытка из последних сил удержать.
Елімізде қазір билік бағаның шарықтауын ауыздықтауға соңғы күштерін салып жатыр және көктемде ол тоқтайды, себебі оған күшті жетпей қалады. Сайлаудың да дәл осы кезде, яғни азаматтарға қандай да бір жалған сөздер мен жетпеген жетістіктерді айтып, алдай тұруға болатын шақта өтуі де кездейсоқтық емес. Сәуірдің аяғы мен мамырдың басында мұндай нәрсені өткізуге мүмкіндік те болмайтынына сенімдімін.
Я больше чем уверен, что этого сделать бы уже не удалось.
Деді тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов ақпанның 21 күні өткен жиында. Саясаткерлер қазірдің өзінде ел ішін жайлаған қымбатшылықтың өрістеуіне сыртқы факторлар емес, ішкі факторлар әсер етіп отырғанын алға тартады. Яғни биліктің жоспарсыз, жүйесіз әрекеті, өз қалталарын қампайтуға көзсіз ұмтылуы халықтың кедейленуіне бірден бір себеп болып отыр.
Жалпы біздің экономиканы басқару деген сауатсыздықпен жүріп жатыр. Өзі мына нарықтық жүйеде екі үлкен бағыт бар. Біреуі тауарларды сатып алу мүмкіндігі адамдардың, жалпы қоғамның, елде тұратын азаматтары. Екіншісі, сол сатып алу мүмкіндігін өз тауары менен елдің ішінде қамтамасыз ету. Осы жағынан біздің үкімет билік ең төменгі дәрежеде жұмыс істеп отыр деп айтылам. Өндірісте жүрген адамдардың еңбек ақысы екі есе төмен, бюджеттен ақшалатын адамдардың да сатып алу қабілеті өте төмен.
Деді коммунист саясаткер Серікболсын Әбділден. Жиында саясаткерлер кезектен тыс президенттік сайлауға қатыспайтындықтарын және осыған Қазақстан азаматтарын белсенді түрде шақыратынын да айтып кетті.
Других странах есть избирательная обязанность.
Кейбір елдерде сайлауға қатысу міндет болса, біздің елде бұл міндет емес, яғни әркімнің оған қатысу қатыспауға мүмкіндігі бар. Біз азаматтарды сайлауға келмеуге белсенді түрде шақырамыз, себебі бұл сайлау емес. Лайықты үміткерлердің ешқайсысы мұндай жағдайда оған қатысудан бас тартып отыр.
Ни один из достойных кандидатов в этих условиях свою кандидатуру выставлять не будет.
Деді Владимир Козлов. Дегенмен де бұл айтылған жайттарды билік өкілдері жоққа шығарады. Экономист, мәжіліс депутаты Мұрат Әбеновтің пікірінше, көктем айларында қымбатшылық жайлайды деп қауіптенуге еш негіз жоқ.
Осындай заттың үрейін шығып, осындай саяси жарияланым жасау, бұл бірінші кезекте оның артында саяси мақсаттары бар деп есептеймін. Бағаның күрт өсіп кетуіне бірнеше экономикалық себеп болу керек. Ол бір жағынан қаржы көбейіп кету керек. Екінші жағынан тауарға мысалы бір баж салықтары басқа көбейу, немесе салық көбейу, немесе сырттан келетін, немесе іштен шығатын тауарларға бір шектеу болу, сондай әртүрлі экономикалық себептер болу. Ондай бірде бір себеп жоқ. Жаңа жылдан кейін өсіп кеткен кейін бағаны қайтадан ретке келтіру жұмыстары атқарылған арқасында қазір бағалар ретке келтірді.
Деді Мұрат Абенов. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдаушым, сенбі күні желтоқсан қозғалысы өздерінің президент сайлауына ұсынған мүшелері Құрманғазы Ахметов орталық сайлау комиссиясында тіл сынағынан өткенімен қол жинау аяқталды деген кедергіге ұшырағандығын айтып отыр. Желтоқсаншылар кезектен президент сайлау уақытпен шектеп қана қоймай, енді осындай кедергілер жасап отыр деп налайды. Меруерт Сәрсебайдың хабарына ден қойыңыздар.
Орталық сайлау комиссиясы конституция бойынша президенттікке үміткер болуға лайық деп таныған соң үміткерге қол қою парақшалары беріледі. Үміткерлер тіркелу үшін өздерін қолдайтын 14 облыстың кем дегенде 9-ында тұратын 91 мың сайлаушының қолын өткізуі тиіс. Желтоқсан қозғалысының белсендісі Құрманғазы Рахметов 22 ақпан күні тіл сынағынан өтті. Желтоқсан ақиқаты қозғалысының мүшесі Нүкен Бейсенғазы Сәдіұлы Азаттық радиосына хабар ласып орталық комиссиясы тіркеу уақыты біткені туралы айтты деді.
Избаркомда қазір бюллетен беру тоқтатылса да, соң дауыс жинау да тоқтатылды дейді. А дауыс жинау мына 2-ші наурызға дейін болатын. Неге бұлар ертерек үйтіп жатыр, біз түсінбей отырмыз. Құрманғазы Рахмет деген 90 қатысқан азамат. Сол азаматқа біз қол жинап жатқанбыз. Түске дейін алды, енді берілмейді, сонан кейін дауыс жинау тоқтатылады дейді.
90 қозғалысының мүшесі Гүлбахрам Жүніс мәселенің қалай болғанын айтып берді.
Представителіміз барған Әлібек Мұзафар, осы рахмет штабының руководителі, сол неге барған болатын избиркомға? Мандаттар алу, жаңағы сенімді өкілдеріне мандаттар алу. Сол жерге барса, бітті, осымен қол жинау аяқталды, біз енді мандат бермейміз, сөйлеп.
Орталық сайлау комиссиясына хабарласып мән-жайды анықтамақ болғанда комиссияның атын атаудан бас тартқан мүшесі бізге мынандай жауап қайтарды.
Конституция мен сайлау туралы заң қоятын талаптарға сәйкестігі анықталған 11 үміткердің тіркелу уақыты 2-ші наурыз күні аяқталады. Кандидаттардың қажетті құжаттарды тапсыруына байланысты. Олар бүкіл қажетті құжатты әкеп тапсырған күннен бастап 5 күн ішінде олар тіркейді.
Алайда жиналған қолдардың нақтылығын тексеру үшін 5 күн керек екен.
26-сы қойылған қолдардың растығын тексеруге аумақтық сайлау комиссиясына 91010 расталған қол жинау керек қой, әрбір кандидат өзін қолдап тіркелгенге дейін. Сол ана қол қою парақтарын аумақтық сайлау комиссияларына олар 26-сына дейін тапсыру керек. Өйткені олар 5 күн ішінде тексеріп болу керек. Бұрын 8 күн болатын, соны қысқартып 5 күн қылды ғой, енді анау кандидаттарға уақыт үнемдеу үшін.
Сұхбаттасымыз бұл туралы алдын ала хабарланған деп жауап берді.
26-сына дейін тапсыр деп баяғыда орталық сайлау комиссиясы кандидаттарға сондай ұсыныс берген. Өйткені әрбір аумақтық сайлау комиссиясы ол қолдардың растығын тексеруге уақыты болу керек, солай ғой, ол бәленбай мың қол ғой. Сондықтан паспорт қызметін қатыстыра отырып солар тексеріп үлгеру үшін 26-сына дейін тапсырған дұрыс деп
Гүлбахрам Жүніс уақыттың тапшылығы үлкен кедергі келтіреді дейді.
Негізі 2-7 ішінде мындай мүмкіндік бермей отыр. Оның өзі заңсыздық. Сөйтіп отырып енді онан да не қалды? Ол почему именно сол тексеретін басқа нелерін кандидаттың қол жинайтын срогына кіргізеді? Әлше қол жинау деген кем дегенде бір айдың көлемінде болу керек қой. Итак, заңсыз жасалып отқан сайлау бұл.
Алайда орталық комиссия мүшесі мұның бәрі кандидаттар үшін екенін атап өтті.
Аумақтық сайлау комиссиясы ертең ол қолдардың растығын тексеріп үлгермей жатса, тағы да наразылық туады ғой. Сондықтан кандидаттардың ол қолдарды жинап дер кезінде тапсырған өздерінің мүддесі ғой.
Президент сайлауы сәуірдің 3 күні жергілікті уақытпен таңғы 7-де басталып, кешкі 8-де аяқталады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сонымен Қазақстанда президент сайлауын өткізу науқаны қызу жүріп жатқанда елде халықтың көңіл күйіне кері әсер етіп, наразылыққа түрткі болатындай ақпарат тарауына жол бермеу жағы да жіті қадағаланып отырғаны айтылды. Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай елдегі мемлекеттік ақпарат құралдары халықтық толқулар болып, билікке наразылық танытып жатқан таяу шығыс араб елдеріндегі жағдай жайлы үстіртін хабар беріп жатыр дейді. Оның айтуынша, тек тәуелсіз басылымдар ғана ұзақ мерзімді режимдерге қарсы толқулар жайлы жан-жақты хабар беріп жатыр.
Ливия еліндегі болып жатқан жағдайлар қазақ қоғамында әсіресе тәуелсіз ақпарат құралдары елеулі іс атқаруда дейді Жас Алаш басылымының бас редакторы Рысбек Сәрсенбай.
Ливиядағы жағдай, оның алда Тунистегі жағдай, Мысыр еліндегі жағдай, ол Қазақстанның билігі үшін үлкен үрей туғызатын оқиғалар. Сондықтан да мемлекеттік құралдар ақпарат құралдарында ол туралы ат үстігіне жадағай ғана ақпараттар беріліп жатыр. Оның себебі неден еліктен олай болды деген мәселеге талдау жасау айтуға оған олардың өздерінде батылдары бармайды, жаңағы ақпарат құралдарында отырған азаматтардың. Билікте оған мүмкіндік бермейді. Бұл енді тәуелсіз басылымдарда, оның ішінде мысалы Жас Алаш газетінде ашық талқыланып жатыр, ашық жазып отырмыз. Және бұны Қазақстандағы жағдаймен салыстырып отырмыз.
Оның сөзінше әлемде болып жатқан жағдайдан Қазақстанда хабардар болуы тиіс. Оның үстіне билік таяу шығыс елдеріндегі қақтығыстардан өзіне сабақ алу міндетті. Дегенмен саясаттанушы Расул Жұмалы билік органдарының сабақ алудан гөрі қайғылы оқиғалардан өздеріне ыңғайлы мәлімдемелер жасап жатқандығы қынжылтады дегенді айтып отыр.
Көңілімнен шықпағаны соңғы кезде жекелеген біздің ресми орындардың жасаған мәлімдемелері осы араб елдерінде болып жатқан толқулардың нәтижесінде біздің туристік индустрияның мүмкіндіктері артады деген былай циничный орысша айтқанда мәлімдемелер менің көңілімнен шын мәнісінде шыққан жоқ. Трагедия болып жатқанда экономикалық бір түсімдерді ойлау мәселесін, немесе мұнайдың бағасы шарықтап кетті, бұл біздің пайдамызға келеді дегендей. Себебі шын мәнісінде бауырлас халықтарда осындай үлкен сорға батып отыр.
Айта кету керек, ақпанның 24 күні Ливиядан Қазақстанның 4 азаматы елге оралды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбат тағайын, сонымен Қазақстан саясаткерлері елде таяу шығыс, араб елдеріндегі билікке қарсы жаппай толқулар ашық талқыланбай жатыр. Қазақстан билігі сол елдердің қателігін ескеріп, оны түзетуге тырыспай жатыр деп мәлімдеп жатқан тұста, халық көтерілген бұл аймақтағы хабарларды кеңінен қамтып келе жатқан Азаттық радиосының веб-сайты Қазақстанда ашылмай қалды. Бірнеше күнге созылған тұмшалаудан кейін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Алматыдағы кеңсесі Қазақстандағы еркін интернет үшін қозғалысы дабыл қағып, биліктен күнделікті араб ақпарат алып отырған Азаттық радиосына кіруді шектемеуге шақырды. Мәншүк Асаутай Азаттық оқырмандарының алаңдаушылығымен таныстырады.
Қазақстандағы еркін интернет үшін қозғалысы соңғы бірнеше күнде Азаттық радиосының интернет парақшасына кіру қиынға соғып, кей жерлерде тіпті ашылмай жатқандығын айтады.
Азаттық.орг деген сайт 2-3 күн болған ашылмайды Қазақтелекомда. Әсіресе мына Азаттық радио, ол қазіргі кезде Нұрсат арқылы жұмыс істейді. Бұл Нұрсат бұл Қазақтелекомның дочерний предприятие болып саналады. Сондықтан мүмкін сол жерде сайтта проблемдер болуы мүмкін.
Дейді қозғалыс белсендісі Алмаз Көшербаев, ол сайттың ашылмауын Азаттықтағы мақалалармен байланыстырып отыр.
Біздің пікіріміз бойынша еркін интернет үшін қозғалысы Азаттықтың шығу проблемасы мына ішіндегі саяси, сосын басқа экономикалық статьяларға байланысты. Өйткені көбінесе мына қазіргі кезде Қазақстанда осы бүкіл дүние жүзілік жаңа интернет қозғалыстар болып отыр ғой, енді қозғалыстар сол мемлекет, сосын мемлекет тарапынан мемлекет компаниялар әртүрлі енді қиыншылықтар жасап отыр. Солардың ішінде мына республика деген сайттар, тағы басқа сайттар жаңа блокироваться етеді да. Азат сайттың мазмұнына байланысты блокировка болып отыр.
Айта кету керек, Азаттық радиосының интернет парақшасына кіру қиындағаны туралы осыдан 4 күн бұрын алғашқы хабарлар келіп жатты. Хабарласқан оқырмандардың басым көпшілігі Нұрсат интернет провайдерінің қызметін пайдаланатындар болып табылады. Азаттықтың Алматыдағы бюросында да сайт ашылмай, біраз қиындықтар туғызғаны рас. Біз мәселеге қатысты Нұрсат интернет провайдеріне хабарласқанымызда оператор төменгідей жауап берген еді.
Уже обращались, мы писали заявку, чтобы наши техники проверяли.
Сіздерден түскен арыз бойынша біз өз техникалық қызметкерлерімізге сұрау салдық. Олар арнайы тексеріс жүргізіп, ешқандай кедергінің жоқ екендігін айтып отыр. Біз сіздерге осыған сәйкес жазбаша түрде жауап жібердік.
Такими делами не занимаемся.
Дит Маша есімді операторлардың бірі. Айта кету керек, бұған дейін 2008 жылдың көктемінде дәл осындай жағдай орын алып, Азаттық радиосының сайты 7 аптаға дейін оқырман кіре алмаған еді. Бұдан бөлек Қазақстанда бірнеше оппозициялық көзқарастағы интернет басылымдарының сайттары бірде жабылып, бірде ашылып келді. Сондай-ақ осыдан біраз бұрын Республика газетінің сайтына кіру мүлде мүмкін болмай қалды. Танымал Live Journal да соңғы уақытқа дейін ашылмай тұрды. Кей сарапшылардың сөзінше, елде билікке қарсы сын айтатын басылымдарға осылайша тосқауыл қою үйреншікті жағдай болып табылады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақтағайын, өткен аптада желтоқсан ақиқаты ұйымы 1986 жылғы көтерілісте жәбір көрген азаматтардың ақталуын сұрап мәлімдеме жасады. Мамандар бұл мәселенің түп тамырында желтоқсан шындығының ашылмауына мүдделі биліктің ықыласыздығы жатыр деп есептейді.
Ақпанның 24 күні желтоқсан ақиқаты ұйым мүшелері Алматы қалалық прокуратурасына келіп, 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан зардап шеккен азаматтарды ақтау туралы арнайы хат тапсырды.
28 желтоқсан күні 2010 жылдың 10 адам біз әкеп арыз тапсырғанбыз. Осы уақытқа дейін 2 айдың ішінде ешқандай бірде-бір құжат, бірде-бір жауап келген жоқ. Сол жауапты біз білуге келдік. Жаңа орынбасары қарсы алды, Қожабаев деген, Мақсат деген азамат. Ол кісі айтты, енді қағаздарыңызды әкеліңіздер, осы мына бас прокурорға шағымданып, біздің өзіміздің тарапымыздан осындай бір заңға өзгерістер енгізу, мына толықтырулар енгізу жұмысын бірге істейікші деді. Қазір сіздер жақтан тек қағаздар әкеп өткізіңіздер, бізден соңғы шығатын шешімді алып, сол шешіммен сотқа жүгініңіздер. Сот дұрыстап несін шешімін шығармаса, сол соттың шешімімен бізге қайта келіңіздер деді.
Деді ұйымның жетекшісі Бейсенғазы Сәдіұлы. Оның айтуынша, қазіргі таңда 800-ге тарта мүшесі бар желтоқсан ақиқаты ұйымында 200-ге жуық азаматтың қолында ақталуға негіз беретін арнайы құжат немесе кезінде жәбірленгендігін растайтын куәлердің түсініктемесі бар. Ұйым жетекшісі азаматтардың ақталуы үшін бұл дәлелдер жеткілікті деп есептейді.
90-ға қатысқан азаматтардың біреуі де ондай жеңілдікке қол жеткізе алмай отыр. Неге десем, бізде мынау қатысқан азаматтардан сұрайтыны, сіз қатысқан деген қағазыңызды алып келіңіз. Милицияда қамалды деген қағазыңызды алып келіңіз. Сіз оқудан шығарылды, жұмыстан шығарылды деген қағазыңызды алып келіңіз дейді. Ол кезде отырған азаматтар ақымақ болмады. Мысалы, мына азаматты жұмыстан шығару үшін олар заңды общественное поведение 86-шы жылы алаңға барған үшін шығарылды деп олар жазбаған. Олар тек қана пособственное желание деп жұмыстан шығарып жіберген. Ол кезде біз білдік па? 25 жылдан кейін осы біз 90 үшін күресетінімізді. Біз ол кезде жас бала болдық. Біздің қолымызға қандай қағаз берді, біз сол қағазбен бұйрықпен кете бердік.
Дейді Бейсенғазы Сәдіұлы. Хат тапсыру рәсіміне ақпарат құралдарынан бөлек өздерін 90-шы деп таныстырған 20-ға жуық азамат қатысты. Солардың бірі талдықорғандық Жақсылық Тұсайұлы әлі күнге дейін 90 оқиғасының жәбірленушісі екенін дәлелдей алмай келетінін айтады.
Мысалы, мен өзім ылғи ДОЦ-та жұмыс жасап жүрдім, мен начальник цехқа жұмыс жасауым керек болған. Нархоздыда заушын оқып жүрген соң, сессиядан кейін мен начальник участка болуым керек болған. Декабрь сессиясына қосылғаннан кейін мені сорада қудалап, күн көрсетпей, менің қасымда тағы екі қазақ болған, екі қазақ өз еркімен жұмыстан босатылды да, мен өз еркімен босатылмаған соң, бұл 87 жылы майда мені статьямен жұмыстан қуып жіберді. Ол статьядан қуылғаннан бұрын сол кездегі көрген қорлығымыз, қорлаулары, сонда қорлаулардың барлығын төздік.
Дегенмен қазіргі таңда архивте арнайы құжаттардың барлықтары жойылып кеткендіктен мұны дәлелдеу қиын болып отыр, дейді сұхбаттасымыз.
Мысалы, біз орталықта Сейфуллинадағы неге бар ма? Архивімде прокуратураның астында деді. Соған мен қандай документ беріңіздер, архивке өзім кіремін деп заявление жазып бердім, кіргізбеді. Ал енді осылардағылар айтып, сорада дейді. Архив документтері, орада фотографиялар бар. Архивтің документтері, сол архивтің документтерінің жоқтығына байланысты бұлар ақтағысы келмейді.
Деді Жақсылық Тұсайұлы. Прокуратураның жауабын естіген 90-шылар шамамен 2 сағаттан кейін тарқап кетті.
Қағазды теріп әкеліңіздер. Бір жақсы үміт бар шығар деп ойлаймын. Биылғы 25 жылдығымыз жаңа оны да айтып жатырмыз.
Саясаткер Жасарал Қуанышәлин бұл мәселені 90 шындығының ашылмауымен байланыстырады.
Біздің биліктің тікелей кінәсі, өйткені өзге елдерде осындай жағдай болған кезде ол елдердің биліктері осыған өте үлкен мән беріп өздерінің шараларын қолданған. Сол азаматтарды атымен атап, керек десе тіптен әлгіндей батыр атағын беріп деген сияқты. Бізде жалғыз Қайрат Рысқұлбековке байланысты осындай шара болды да, сол кезде қаза болғандарды анықтау мәселесі де күні бүгінге дейін күн тәртібінде тұр, шешілмеген мәселе. Қанша адам қаза болды, олар кімдер, тағы басқа зерттелмейді, өйткені бұны керек қылмайды билік. Егер керек қылса, бұны жасап атқан тек қана өз тарапынан жекелеген азаматтар ғана. Өйткені бұл жерде билік үшін қолайсыздықтар бар. Қазіргі биліктің араласы бар ғой ол жағдайға.
Дейді Жасырал Қуанышәлин. 90 жылдардағы арнайы құжаттарда 1986 жылы желтоқсан оқиғасына шамамен 18 мың адамның қатысқаны туралы айтылады, бірақ оқиға салдарынан қанша адамның жәбірленген туралы арнайы статистика әлі күнге дейін жүргізілмеген. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын біздің интернет парақшамыздан тыңдай аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты ағайын, әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.